Señores diputados, alcaldesas, alcaldes e demais autoridades, veciñas e veciños de toda a provincia, que sois os auténticos protagonistas. Sempre entendín, entendo que a política é unha actividade social que naceu por e para resolver os problemas dos cidadáns. E baixo este concepto da política, este veciño de Vilaoudriz, parroquia da Ponte Nova, que se está a falar, decidiu no 2006, xunto a varios compañeiros, formar un equipo para resolver os problemas dos cidadáns. Ou, como dixen por aquel entón, hai xa 9 anos, un equipo de veciños para axudar aos outros veciños. Tras máis dunha década na que o PSOE non tivo representación na Ponte Nova, aquel 2006, como lles decía, formamos un equipo socialista. Comenzamos a nosa nova andaina visitando parroquia por parroquia, casa por casa, para coñecer e escoitar as verdadeiras preocupacións dos nosos veciños, co único fin de darlle resposta. En pouco máis dun ano, chegadas as eleccións municipais do 2007, os pontenoveses deronos a súa ampla confianza, pois pasamos de non existir na Ponte Nova a entrar no goberno municipal con maioría absoluta. Foi todo un reto que asumimos con humildade, honradez e moito traballo, que deron os seus frutos. Elección tras elección, non só revalidamos esa ampla confianza, senón que conseguimos que máis veciños nos desen o seu apoio. Nos comicios deste ano acadamos un 60% dos votos. Hoxe asumo un novo reto, o de presidir a Deputación de Lugo, do mesmo xeito que o fixen en 2007, cando cheguei á Alcaldía da Ponte Nova, fago con humildade, honradez e con ganas de traballar e fazer política. É dicir, de resolver os problemas de todos e cada un dos 350.000 lucenses. E para que isto sea posible, é necesaria a unión de todas as forzas políticas con representación nesta Cámara, ou nesta institución. Por iso agradezo, Ernesto, a idea de que debemos colaborar. Eu creo que neso, por aí vamos ben. Cada un de nós temos unha gran responsabilidade, a que nos concederon os lucenses o 24 de maio, Por iso fago un chamamento á unidade. Non podemos mirar cara atrás, senón cara adiante. E respetar a voluntade dos lucenses o 24 de maio, data na que refrenderon un goberno de PSOE, BNG na Deputación. Esta institución tivo unha transformación histórica nos últimos 8 anos, posto que despois de varias décadas abriu as portas aos lucenses. Converteuse nunhas deputacións máis transparentes de España, respondendo as cousas que pretendemos mellorar e as verdadeiras preocupacións dos veciños, e pasou a ser a casa de todos os concellos. Estes volverán a ser os piares do organismo provincial. A partir de hoxe mesmo, as portas da Deputación ábrense de novo e restablecense as políticas de futuro. Por lo tanto, remataron as excusas. Este goberno terá como prioridade poñer en marcha o centro de recría, a rede pública de residencias e centros de día nos concellos, ao tempo que continuará con todos os programas de creación de emprego, dotación de servicios públicos no rural, mellora das infraestructuras viarias e impulso dos sectores productivos da provincia. A nosa máxima será cooperar para sumar. Como alcalde que son, e non poido olvidar, a cooperación cos concellos centrará o día a día deste goberno. Como dixen, remataremos proxectos empezados polo compañeiro José Ramón Gómez Besteiro. Remataremos ditos programas e empezaremos outros novos, como pode ser a xestión de residuos ou a forro energético. Traballaremos man a man con 67 municipios, con todo o importante conxunto asociativo da provincia e con todas as administracións, sexan da cor política que sexan, tal e como sempre fixo o goberno do meu compañeiro José Ramón Gómez Besteiro. Esta colaboración permitiu a posta en marcha de importantes proxectos, como, por exemplo, o Consorcio Provincial de Bombeiros, o tema dos grupos de emerxencia supramunicipal, etc. O futuro de Lugo pasa, indudablemente, pola participación cidadá, por coñecer as verdadeiras necesidades dos nosos veciños, tal e como esta institución fixo co anterior executivo de PSOE e BNG, con medidas pioneiras en España, como os orzamentos participativos. Só deste xeito podemos fazer política con mayúsculas, resolvendo, polo tanto, os problemas dos cidadáns. a lacra do paro, o ataque ao estado de benestar, a caída da natalidade, o cancro da inmigración que dispersa a nosa mocidade polo mundo, a pérdida de peso político no Estado, a desertización rural tan importante en Lugo. Todo isto fai que a situación da provincia sea gravísima. E pídolles aos responsables autonómicos que actúen ante esta situación e brindolles de novo a colaboración deste goberno provincial, a igual que espero a súa para os nosos proxectos de futuro na provincia de Lugo. Remato cun novo chamamento á unidade para sumar e facer política con mayúsculas, resolvendo os problemas dos nosos cidadáns. Por a miña parte, sinto-me orgulloso de presidir esta deputación, pero tamén, sendo consciente das miñas limitacións, sinto unha gran responsabilidade sobre as miñas costas. Con humildade, honradez, traballo e dedicación, espero altar a altura do cargo. Moitas gracias.